This has been a wonderful evening.
Isa ini kamaayong gabi. Nga gusto ko maghamba sa mga missionary nga nagtindog, nagkanta sa nga manami. Naghimo sa akon nga malipayon nga maka nga mahimong representa sa atong Ginoo nga ako nga po nga mahimo ko ina sa karong gabi. Nagapasalamat ako nga mangin kaupod ninyo nga ginpadunggan sang Dios nga magupot sang iya priesthood. Gintawag kita agun maggamit sang Dios nga gahom sa pag-alagad sa mga anak sang langiton nga Amay. Kung paano naton kamaayo nga mabuhat ining obligasyon, mangin may ayara sing mga bunga sa katubtuban para sa mga yadtong gintawag kita nga alagaran para sa aton kag sa mga henerasyon pang maabot. Maligdong ko nga ginadumdum ang duha ka naghupot sang priesthood nga nangintako sa pag-upod sang balaan nga espiritu sang Dios sa buluhaton nga gintawag sang Dios sa ila. Nasapuan nila sa ilang kagalingon ang ginpanumbalik ng Ebanghelyo sa Amerika. Sila ang mga alagad sang Dios noon nang nagpaambit sinang Ebanghelyo sa akon duha ka mga katigulungan. Isa sa yadtong mga katigulangan amo ang isa ka batan-ong babae nga nagpuyo sa isa ka dyutay nga uma sa Switzerland. Ang ikaduha amo ang isa ka batan-ong nga ulitaw, isa ka ilo kag malulunta sa United States halin sa Germany nga nagapuyo sa St. Louis, Missouri. Angay sila nga nakabati sa isa ka naghupot sang priesthood nga nagasaksi sang ginpanumbalik nga ebanghelyo. Sa batang babae malapit sa dalabukan sang ila dyutay nga puluyan sa Switzerland kag sa batang nga nagaulan sa inang agabi sa iyang gisulat sa journal. Kagsabat ang mga misyon nakakita sa ila. Ang sabat ng lalaki nga nagpungko sa isa ka balkoni sang ginarkilan sang telepon sa American Hibalan nila paagi sa espiritu nga ang mensaheng gindala sa to mga elder sa ila matuod. Ang duha ka bata nagpili nga magpabunyag. Sila nagkitanay sa unang higayon sa isa kay Yabukon nga galagyan sang duha ka tuig ang nagligad nagapalangkaton sa ginatus ka mga milya padulong sa bukid sang kasalpan nga Amerika. Naghambalan na sila samtang ululupod nga naglakat na hanungod sa milagrosong bugay nga sa bugos kalibutan ang mga alagad sang Dios nakasapo sa ila kag bisan kapin pa nga ila nahibal-an ang mensahe nila matuod. Sila na higugmaanay kag nag-asawahay, kagbangod sang pagpamatuod sang espiritu nga nagsunod samtang nabatian nila ang mga pulong sa mga naghupot sang Kristo sa idalom sang impluensya sa balaan nga espiritu, sila ginhugpong para sa katubtuban pagi sa gahom sang priesthood. Isa ako sa mga napulo ka mga linibong kaliwatan isinang batang lalaki kag babae nga nagapakamaayo sa mga ngalan sang duha ka naghupot sang priesthood nga nagdala sa mga pagpangalagad sang espiritu sa Dios upod sa ila samtang sila nagsaka sa Bacolod sa Switzerland kag nagtindog agud magpamulong sa St. Louis. Inang masadya nga istorya kag minilyon pa nga makasubong sin na ginasulit-sulit sa bugos ng kalibutan kag magpadayon sa mga henerasyon. Sa pila ini mangin istorya sang isa ka bataan nga home teacher nga nagsiling sa mga pulong nga nagsindi sang luhig sa isa ka lulo nga magbalik sa simbahan. Sa pilain ni mangin nga pulong sang kasulhay kagbugay halin sa isa ka patriarka nga nagsagdag sa inyong iloy sang mga sang trahedya halos nagpangibabaw sa iya. May kinandan nga tema sa yadtong mga istorya. Ini mangin amo ang gahom sang nagahupot sa priesthood agud mag-alagad kag magbugay nga ginpakadako paagi sa gahom sang balaan nga espiritu. Gani ang mensahe ko para sa aton karon nga gabi amo ini. Tugutan naton nga buhaton ang anuman nga kinahanglan agud mangintakos sa balaan nga espiritu bilang kaupod naton kag magpadayon kita nga walay kahadlok agud kita mahatagan sa mga gahom sa paghimo kun anuman ang gintawag sang Ginoo nga buhaton naton. Inang paglambo sa gahom agud mag-alagad sa rang nga inanay mag-abot ini sarang mag-abot sa dyutay nga mga tika nga mabudlay mo makitan apan ini mag-aabot. Sining gabi magahimo ako sang pila ka mga panugyan agon magpakatakos sa pag-upod sa balaan nga espiritu sa sa inyong pag-alagad sa priesthood. Dayon, maghahatag ako sang pila ka mga halimbawa sang pag-alagad sa priesthood sa diin malauman ninyo nga makita ang mga gahom ninyo sa pag-alagad sa ginpabakot sang influensya sang Espiritu. Nahibalaan naton nga ang pagkumpirma pagsulod sa simbahan naghatag sa aton sang dulot sang balaan ni Espiritu apan ang pag-upod sang balaan ni Espiritu ang mga pagpakita sini sa aton kabuhi kag pag-alagad nagakinahanglan nga husayon naton ang aton mga kabuhi agon mangintakos. Ginapalambo naton ang espirituhan ng mga dulot paagi sa pagtuman sa mga sugo kag sa pagtinguha sa pagpangabuhi isang kabuhing walang kababasalanan. Ininiga kinahanglan sa pagtuo kay Hesukristo maghinulso ka maghugasan pinaagi sa iyang pagpasag-uli. Gani, bilang mga maghuhupot sang priesthood, hindi ginaton pagbabayaan ang kahigayunan nga magpakibuylog sa bukos natin nga tagipusuon sa panaad nga ginhalad sa kada sakramento meeting para sa mga katapo sang panabalik nga simbahan. Agod sila handa sa pagdala sa ngalan sang anak, kagdalayon nga dumdumon siya, kagtumanan ang iyang mga kasuguan nga iya ginhatag sa ila, agod ila dalayon nga maangkon ang iyang espiritu sa pag-upod sa ila. Subong nga kita dapat mahugasan sa sala agud makaupod naton ang espiritu. Dapat kita nga magpakaubos sing nakagkaigo sa tubangan sang Dios agud matalupangdan ang atong pagkinahanglan sini ang mga disipulo sang nabanhang nga maluluwas nagpakita sinang pagkamainaubson subong sang gintalana sa libro ni Mormon. Ang maluluwas nagahana nga bayaan sila nagluhod sila sa duta kag nagpangamuyo yari ang panugiron. Kag nagpangamuyo sila para sa sinang ilalabing ginahandom, kag naghandom sila ng balaan ng Espiritu ay gahatag sa ila. Sila nabunyagan kasubong ninyo. Kag ang kasulatan nagasiling nga ang bilang sabat sa ila pagkakitlooy, nga sila napuno sa balaan ng Espiritu kag kalayo. Ang maluluwas matunong nga nagpangamuyo ako magpasalamat sa iya amay sa paghatag sang balaan ng Espiritu sa mga yadtong pinili niya, bangod sa ila pagtuo sa iya, kay dayon ang manluluwas ng pangamuyo para sa isa ka espiritahan ng bugay, para nga itong ginala nila. Ang ginoon nagkikto sa iya amay, nagpangamuyo ako sa imo nga ighatag mang walaan niya espero sa ila tanan nga magapati sa ilang nga mga pulong. Bilang kubos nga alagad sa manluluwas, dapat magpangamuyo kita para sa mga pagpakita sa balaan niya espiritu nga magkaris sa aton pag-alagad kag sa yadtong ginaalagaran naton. Ang mapinubsunan nga pagpangamuyo sa atong langitong nga amay sa madalaw nga pagtuo kay Hesukristo kinahanglan agud mangintako sa pag-upod sa balaan nga espiritu. Ang atong pagkaminubsunan kang atong nga pagtuo nga nagadapit sa mga dulot ng espirituhan na nagadugang paagi sa pagbasa, pagtuon, kagpagpagbinagbinag sa mga kasulatan, nabatian natong tanan niya itong mga pulong, apan kita sara magbasa sang pila ka mga linya kag nagalaom nga ina nagakaigo. Apan ang pagbasa, ang pagtuon, kag ang pagbinagbinag hindi makasubong. Nagabasa kita sa mga tinaga kag sara makakuha sa mga ideya nagatuon kita kag makatukib sa mga sulundan kag mga kaangatan sa kasulatan apan kung kita magbinagbinag kita nagadapit sang bugna paagi sa espiritu. Ang pagbinagbinag para sa akon amo ang pagunahuna kag pagpangamuyo ng akon ginbuhat pagkatapos ang pagbasa kag magtuon sa makasulatan sing maidid. Para sa akon si President F. Smith naghatag sang halimbawa kung paano ang pagbinagbinag nagadapit sa kapawa halin sa Dios. Ini nakatala sa ikasinto 38 nga seksyon sa doktrina kag mga kasugtanan siya nakabasa kag nakatuon sa madamo ang mga kasulatan nagtinguha sa paghangop kung paano ang mga bunga sa pagpasiguli sa maluluwas makasakop siya ito mga nagatilawan nga wala gid makabati sa inyong mensahe siya yari ang panugiron kung paano ang bugna nagabot. Kanagsiling, samtang ako nagbinagbinag sini mga butang nga nagsulat ang mga mata sang akong paghanggap na buksan, kag ang espiritu sang Ginoon nagtupa sa akon, kag nakitaan ko ang hubon sa mga nagataliwan, angay nga diutay kag talago. Ang paghinulsol, pangamuyo, kag pagbinagbinag sa mga kasulatan, kinahanglanon ng mga bahin sang atong pagpangangitakos sa mga dulot sa espiritu sa atong priesthood nga pagpangalagad. Ang dugang nga pagpadako sa atong gahom sa pag-alagad mag-aabot samtang kita mag-responder nga may pagtuo sa pagpadayon sa atong mga palangkakuan upod ang balaan ng Espiritu nga magatabang sa aton. Si Presidente Monson nagsiling sa aton sa sining paaki. Ano ang buot silingon sa magpakadako sa inyong pangalangakuan? Ini nagahulugan nga magtugos sini sa kadunganganan. Magpadako kag magpabakod sini agud nga ang mga kapawas ang langit magasilag pinaagi sini sa tubang sa ibang mga katawhan. Kag paano ang isa nagapadako sang iyang palangakuan paagi sa pagbuhat sang pag-alagad nga gintalana sa ini. Magapanugyan ako sang duha ka mga pag-alagad kung diin kita tanang ginatawag sa pagbuhat sang mga ini sa idalom sang influensya sang espiritu kamo kag ang iban makakita sang gahom ninyo sa pag-alagad nga ginpabakod kag ginpadako. Ang una amo man bilang tiglaw awas niya agud magtudlo kag magpangatud sa iban hangod sa iya. Ang Ginoo naglakip sang pagkinakabata kag may pinakamadyuta nga ina inaghingan sa paghupot sang aron na Kristo sa isang pagtawag sa pag-alagad. Pagkatapos nang ginlaragway ang mga katungdanan sa mga priest sa aron na Kristo siya nagasiling. Apang wala sila mga deacon kapag tudlo pagdapat sa tanong nga magkari kay Kristo. Sa kundiin sa kalibutan sining semana, mayara sang isa ka deacon nga gin pangabay sang presidente sang iya korum sa pagdapit sang isa ka katapos sang ila korum sa isa ka pagtilipon nga wala palgid nila makita ang 13 anyos nga presidente laban kin nga hindi magamit sa mga tinaga magpanganda maglaygay kag magtudlo. Sa batang lalaki ang ginpadala agod magdapit apan ina ang ginalaom sa Ginoo nga dekano sa sa dikon ang mga nagabatan sa pagtawag, ako maghimo tatlo ka panad. Una, samtang ikaw nagapangamuyo para sa bulig sa Espiritu, magapakalma sa imo mga kahadlo. Ikaduha, matingala ikaw nga mahibalaan mo kung ano ang imo ihambal sa imo pag-abot sa iya, puloyan kag sa inyo paglakas sa simbahan. Kung ano ang ginhambal mo daw, balik awot sa imo, apan mabatyagan mo nga inang mga pulong ginhatag sa imo sa gayong kikinahanglan mo nga ang mga ini. Kag ikatatlo, mabatyagan mo ang pagbaton sa Ginoo nga nagtawag sa imo, pinaagi sa imo, Presidente, bisan anuman ang bunga. Hindi ako makapanaad kung ano nga kadalagan ang maabot kay ang kada tawo hiluway sa pagpili kung paano mag-responda sa lagad sa Dios. Apan ang di ko nga gintawag ninyo para sa Ginoo magadumdum nga kamo nagpalapit sa iya. May nakilala ako nga batang lalaki karon isa nakatawo nga sa gihapon malayo sa mga kahiwatan sa simbahan nga nagpanugiron sa iya. Nga nagpanagiran sa iya lolo sang amo nga pagduaw ang mga 20 anyos na ang nagligad kag ginhingalanan pagani ang dikol nga nagkari ang lolo nagpangabay sa akon nga pangitaon kag pasalamatan ang dikon nga gitawag agon magdapit maglaygay kag magtudlo. Ini isa lamang kaadlaw sa isa kabuhis ang isa kabata lalaki apan ang lolo kag ang Ginoo ang Ginoo nakadumdum sa mga pulong nga ginhambas ang bata nga ma-inspirasyon kag sa iya nga kag sang iya ngalan. Ginapadasay ko kita nanan batan-on kag tigulang nga gintawag agud magpamulong sa paglipon sa ngalan sa Ginoo nga dulaon ang mga balatyagon sa pagduha-duha sa kagalingon kag pagkahina. Hindi natin kinahanglan nga magamit sa mga mataas nga hinabalan o kung magpaabot sa madalom nga pagkunan. Ang yano nga mga tinaga bastante na. Ang Espiritu maghatag sa inyo sa mga pulong ang inyong igahambal kag magdala sa mga initot tudog sa mga tagiposon sa mga mapinabsonon nga katawhan nga nagapangita sa kamatuuran halin sa Dios. Kung kita magpadayon sa pagtingwa sa paghambal para sa Ginoo matingala kita sa pila ka adlaw nga mahibalaan naton nga kita nagapaandam naglaygay kag nagtudlo kag nagdapit upod sa bulig sang Espiritu agon magbugay sa mga kabuhi sa mga mas kapinsang sa amuman nga gahom sa atong kagalingon dugang sa pagtawag sa pagtudlo ang tanan sa atong ipadala sa Ginoo agon magsapupo sa yato mga nagkinahanglan ina isa ka pagpanalagad sa priesthood kon diin mabatyagon naton ang influensya sa Espiritu nga nagdugang sa atong gahom matakiban mo ang imong kagalingon nga masarang makatalupangon sa kasakit kag pagkabalaka sa mga nawong sa katawhan ang mga ngalan o kun mga nawong sa katawhan sa inyong kurom magaabot sa inyong nauna upod saga kinahanglan ang mga bishop mayara sinang balatyagon nga nagaabot sila sa ila sa kagabihon kag sadaka kaya tiyon nga sila naglingkod sa itablado nga naglantaw sa mga katapos sa ilang mga pangunahuna inisara matabo sa ila kon nagsap masapuan nila ang ilaka kaugalingon sa malapit sa ospital. Oo, naibalan ko nga ikaw magakari. Hindi kita dapat magkabalakan hanungod paghambas ang huso o kung ang himuon kung kita magabot dito. Ang pagpalanggas ng Diyos, kag ang balaan ng Espiritu sa arang nga nagakaigo. Sang batanon pa ako nga lalaki na hadaw ako nga hindi ko mahibaloan ang himuon ko kung ako ni hambal, agad magtabang sa katawahan sa mga dagkong kinahanglan. Sang kaisayara ako sa liyo sa ako ng amay sa ospital samtang siya daw sa nagatagumatayon. Nabatean ko ang pakinangula sa mga nurse sa lagyan sang inhinali si Precious Spencer W. Kimball, nagsulod sa hulot, kag naglingkod sa siya, kag nagatubang sa pihak namon. Naguna-una ako sa akong galingan karon yari ang akong kahigayunan nga magbantay ka magpamati sa isa ka agalon sa pagduaw sa yadtong yara sa sakit kag pagantos. Si President Kimball naghambol sa gyuta nga pagtamyas, nagpamangkos ako ng mga kung siya nakabaton sang bugay sang priesthood. Kagdayon sang si amay nagsiling ho ang propeta nagsandig sa iya. Yes. Nagulat ako sa pagpakita sa mga kahanas nga pagsulhay ng abi ko. Wala ako ginakinahalan ko gid. Pagkatapos ayhan sa mga lima ka o kon napulo ka mga minutos nga paglantaw sa ila, nagayuhom sang mahipo sa kada isa sa President Kimball, nagtindog kag nagsin Henry. Malakat na ako pag o ka matak-an sa amon. Kag naglakas siya. Ang abi ko wala ko makuha ang leksyon apan ini nagabot sang ulihi. Sa mahinay nga pag-istorya sa kay amay, pagkatapos nga siya nag-ayos ng nakaigo ang agod magkapuli, ang amo nagpanumbay sa pagduwa sa President Kimball. Ang amay, si amay nagsiling sang mahinay. Sa tanan nga duwa ko nga akong nabaton, atong pagduwa niya pinakalabing na nagtibong sang akong nga balatyagon. Sa President Kimball, wala na kinahanglan nga naghambas silang malahwig sa bahay nga ako mabatian. Siya nagkari upod ang Espiritu sang Ginoo agod maghatag sang kasulhay. Natulapandan ko karon nga siya nagpakita sang leksyon nga gintulo ni President Monson. Kagpaano ang isang nagapadako sang iya ka pangalangakuan paagi sa pagbuhat sa pag-alagad nga gintalana sa sini. Ina matuod bisang kita nga tawag agon magtulo sang ebanghelyo paagi sa Espiritu o kon magupot sa balaan nga Espiritu padulong sa yatong may mahuyang nga mga tuhod kag mga kamot nga ang atong pagpalang-alagad sa priesthood pabakuron ang mga katawan pagabuyigayan kag kapawa sang langit maabot dito ang kapawa sa langit mangyanyara dito para sa aton subong man yatong ginaalagad naton sarang kita nga mga makapuyan ang mga pagpaligban naton sang atong panimalay mahimo nga daw sa madamo apan mayara sing bugay sa mga kapapaisog sang Espiritu. Sa President George Kikanon may kapinsang sa iya, nagakaigo nga bahin sang kasubok pagmatok kag pagtila sa priesthood. Agihan man si niya ang pag-upot sa balaan sa Espiritu sa mabudlay ng mga panahon kag tuman nga pagpangabudlay. Ini ang pagsalig liwat niya sa aton sa pag-alaga sa priesthood sa simbahan kag sa aton nga mga panimalay. Sa akon mga panaad matuod ko mambatyagan ko ang Espiritu sa pag-alagad ko sa priesthood. Kung san uman nga ang kadulom nagapuno sang atong mga nauna, may balaan nato nga kita wala ginaangkon sang Espiritu sa Ginoo. Kung kita puno sa Espiritu sa Ginoo, kita puno sa kasadya, paghidait, kagkalipayan. Bisan ano pa man ang atong kinahimtang bangod, ini ang Espiritu sa pagkasadya, kapag malipayon. Ang Ginoo naghatag sa atong sang dulot sang balaan nga Espiritu, pribilehiyo nato nga ang balaan nga Espiritu nang magdumala sulod sa naton. Gani ang halin sa atubto sa gabi, magaangkon kita sang kasadya ang kapawa kag ang bugna sini. Sarang kita magpaabot sa inang bugay sa kalipayan kag kasadya nga magkarikon magginakinahanglan naton ini sa mga tiyon sa kabudlay sa atong matinuon nga palagad sa priesthood. Nagasaksi ako nga kita gitawag sa Dios sa pagpanag-ini ang matuod nga simbahan ni Hesukristo nga ginapanumbalik pinaagi sa kay propeta Joseph Smith. Ang Dios nagakabuhi kag nagpamati sa atong tagsa mga pagapoy si Jesus mao amo ang nagbanhaw nga Kristo kag at manaluwas sarang niya nga may balan ang inim nga butang matuod paagi sa gawas ang balan sa Espiritu nga magakaris sa inyo sa pag-alagad ninyo sa ngalan ni Hesukristo. Amen.